çıxış gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Mənim hər gün illərlə yığdığım mənim varım dövlətim var. Nağdı pula çevirmişəm. Bunlar mənə təsir edir ki, mən antikvar şeylərimi satıb əri pula çevirir. Önündə zapas qoyuramsa ki, 20 min, 30 min euro mənim evimdə pul olsun.
Doğum evi bağlanıbsa, orada dəmirçi xana açılmıyıbdır. Ora yenə doğum evidir. Biz də oranın 20 illik təcrübəli işçiləriyik. Niyə biz bu arada qalmalıyıq?
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bu həftədə şikayətlərimiz çox olubdu, amma şikayətlər başlamamışdan əvvəl studiyamızdakı qonağı təqdim edeyim. Hüquqşünas Azər Nağıyev yenə də bizimlə birgədir, yenə də qaynar xəttə gələn şikayətlərə ondan hüquqi rəy istəyəcək. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy.
Çox sağ olun.
Adətən qış fəsli gələndə qaynar xəttə gələn şikayətlərin içində işıqdan, qazdan, istilikdən giliklərin sayı artır. Xüsusilə məktəblərin istilik məsələsi daha çox müzakirə mövzusu olur. Amma Bakıda hansı məktəblərin istilik problemi olub? Bu barədə danışmazdan öncə deyim ki, Azər İstilik, Azər Qaz bu qış paytaxt məktəblərinin istilik problemi olmayacağına vəd verir. Noyabrın 15-dən qış rejiminə keçirilsə də bəzi məktəblərdə şagirdlər də, müəllimlər də soyuq sinif otaqlarında dərs öyrənib, dərs öyrətməyi bir azab sayırdılar. Qaynar xəttdə həftə boyu bir neçə məktəbdən şikayət gəlmişdi. Məsələn, 99-39 saylı, o cümlədən Pirallah qəsəbəsindən, Zirək kəndindən şikayətlər var idi. Biz bu şikayətləri araşdırmağa başladıq. Məsələn, 99 saylı məktəbin direktoru Ofeliya Məmmədova dedi ki, belə bir problem var idi, qış rejiminə keçirilsə də, onların məktəblərindəki qazanxana hələ işə düşməmişdi, amma artıq problem həll olunub. Onu dinləyək.
Gec buraxıldı da, elə bilə əslində buraxılmalı idi noyabrın 15-i. Biraz gec buraxıldı, indi amma bərpa olunub, dünənən bərpa olunubdur.
Niyə gec buraxıldı ki? Yəni, bütün məktəblər axı təhsil idarəsi deyir ki, 15-ində verilmişdi.
Biz gecikdirməmişik, xanım, elə şeylər var bizdən asılı deyil axı.
Aha, bəs kimdən asılıdır bu qazanxananın işləməsi?
Bu, ümumi deyəsən, limit yox idi təhsil idarəsində, borc var da, qaz idarəsinə Azərqazaq borcları var idi, ona görə də bərpa olunmamışdır. Aha. Onlar əmir verəndən sonra biz kimik ki, onu dayandıraq, yasaqlayaq.
Yəni, artıq fəaliyyətinə...
Bəli, bəli, fəaliyyəti bərpa olunub, dünən saat 1-dən sonra artıq yanır bu dəqiqədə. Bütün siniflərdə çox əladır.
Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə rəisi Mir Sahib Bayramov da deyir ki, paytaxtın məktəblərinin bir neçəsində problem olub, amma onu da aradan qaldırmağa çalışırlar. Mir Sahib Bayramovun dediklərini eşidək əvvəlcə.
Bu Pir Allahı Zirədəki məktəblərdə vəziyyət necədir?
Orada da problem olmamalıdır. Orada da dizel yanacaq vermiş. O Zirədəki o 241 nömrəli məktəbdir. Orada problem vardı. Orada dizel yanacağı biz dünəndən ücret vermişik. Yəni gördük ki, qazda problem var. Qazda problem olduğuna görə biz ora dizel yanacağı ilə təmin eləmişik. Yəqin ki, işə düşər oraya.
Bəzi məktəblərdən də gəlib, indi mən araşdırdım, elə məktəblərin özü ilə danışdım. Məsələn, 39 nömrəlidir, sonra Ermanovda.
39-da problem yoxdur. Oranın Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfində orada deməli quraşdırılmış bu radiatorlar sıradan çıxmışdı. O təhsil şöbəsi vaxtı quraşdırılmış ha. Quraşdırılmış o radiatorlar, türetki radiatorlar deyirlər. O radiatorlar sıradan çıxdığına görə onu biz yenisi ilə əvəz elədik. İndi orada problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur.
Bir də 99-da mən danışdım. Onlar dedi ki, borcumuz var idi.
99-un borcu yoxdur. Ümumiyyətlə, yəni məktəblərin istifadə elədiyi qaza görə orada borc var. Bunu da, yəni, bu məsələdə gedir də, həlli istiqamətinə doğru gedir. Yəni, bu Maliyyə Naziri tərəfindən icazə verilməlidir ki, həmin borclar ödənilsin. Məktəblərə qaza olan borclar da. İnşallah yaxın günlərdə o da həllini tapacaqdır. Yəqin ki, ya bugün ya sabah o həllini tapacaq. Yəni o bir nəqədə o demək olar ki, o qazla bağlı olan məktəblər, problem olan məktəblər aradan qaldırılacaqdır. Məktəblərdə demək olar ki, qaz olsa problem yoxdur. Yəni bütün qazanxanalar saz vəziyyətdədir.
Əgər qazda problem olsa, hamısının dizel yanacağı ilə işləmək o mexanizmi var mı?
Yox, onu biz verə bilmərik. Onu heç icazə də verməzlər. Biz indi o hansı ki orada görürük ki, orada tam qazla bağlı problem həllini tapmırsa, ora veririk biz. Ancaq hamısında yoxdur. Xeyr. Hamısında o dizel yanacağını işləyən qızdırıcı qazanxanalar yoxdur. Yəni farsunkalar yoxdur. Dizel yanacağı hamısında yoxdur. İndi biz görürük ki, hansında ki o problemlər öz həllini tapmır. Yəni bizim səlahiyyətimizdə deyil. Yəni ağır problemdir. O problemli olan məktəblərə dizel yanacağını təmin edilir.
Azəristlikdən və Azərqazdan isə söz verirlər ki, onların xətti ilə işlədilən məktəblərin təchizatında problem olmayacaq. Azər bəy, indi biz araşdırdığımız müddətdə artıq belə başa düşdük ki, məktəblərin o hansı ki şikayətlər gəlmişdi, artıq orada problemlər həll olmağa başlayıb. Amma qış hələ yeni başlayır belə deyək. Belə bir problemlər yaranarsa, həm şagirdlərin, həm müəllimlərin, həm valideynlərin hansı hüquqi imkanları var bu problemə əncam çəkməkdə?
Bu cür məsələlərdə ilk növbədə həmin orqanlarla, yəni Azəristilik təchizatla bağlanan müqavilələrdə tərəf kimsə, yəni bu təhsil idarəsi ya təhsil nazirinin hansısa şöbəsi, təbii ki, yəqin tək-tək məktəblərlə belə müqavilələr bağlanmır və həmin orqan görürsünüzmü, burada qeyd edirlər ki, onların nə bilim borcu var, yaxud hansısa qızdırıcı vasitələr sıradan çıxıb. Yəni bu hallarda təbii ki, dayandırıla bilər. Yəni, qanunla o hallarda dayandırıla bilər ki, bu cür təchizat verilişi o halda dayandırıla bilər ki, ya borc olduqda, yaxud işlər tələb olunduqda, hansı işlər tələb olunduqda, texnik işlər. Buradan da göründüyü kimi, yəni, bu hallar baş verib, buna görə də həmin istilik təchizatının dayandırılmasında, yəni, qanuna zid bir hal görünmür bu hallarda. Əgər bundan kənar hallarda bu...
Amma bu problemlər çox üzr istəyirəm, amma problemlər yəni vaxtında da
həll olunmalıdır. Onun üçün də şagirdlər ancaq həmin o təhsil nazirliyinə, təhsil idarəsinə müraciət eləmədilər valideynlər. Onlar yəni artıq həmin o istilik təhsilatı orqanları ilə birbaşa çəkişməyə girə bilməzdir.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişindəyik. Studiyada qonağımız hüquqşünas Azər Nağıyevdir. 436-77-41 nömrəsi qaynar xəttin telefon nömrəsidir. Siz günün istənilən vaxtı bu nömrəyə zəng vura bilərsiniz. Eyni zamanda efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Bu isə bizim elektron ünvanımızdır. Bir dinləyicimiz isə viza problemi ilə üzləşib, gözü tutulan xanımını müalicə üçün Almaniya aparmaq istəyən Əlibala Mənsimov bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyindən viza ala bilmir. Ətraflı həmkarım Durna Səfərlinin reportajından eşidək.
Əlibala Mənsimov Almaniyaya səfər üçün 1370 avro xərcləyib, amma viza ala bilməyib. Viza verməkdən imtina edilməsinin səbəblərini izah etmək qanunvericiliyə görə zəruri olmadığı üçün o da bundan xəbərsiz qalıb. Əlibala Mənsimov Almaniyaya həyat yoldaşı 1-ci qrup Əli Gülsabah Mənsimovanın gözlərinin müayinəsi üçün getmək istəyir. Müalicə müəssisəsi ilə müqavilə də bağlanıb.
Pul tutmuşam Alman dövlətində klinikaya. Həkimin və klinikanın dəvətnaməsini almışam. Bir də o firma ki, hansı ki, orada Alman dövlətində o işləri görübdü, o klinika ilə bizim əlaqələri yaradıb, o firmaya da pul köçürtmüşəm. Yəni, o da məktub göndəribdi, dəvətnamə. Hər ikisi dəvətnamə göndəribdi bura. 750 euro təkcə mən klinikaya pul köçürtmüşəm. Firmaya da, deməli, 500 euro vermişəm, əlavə də yenə də bir 500 euro, əlavə yenə abratını qaytarı məni. Yola salanda o.
Əlibala Mənsimov şübhələnir ki, onun rəsmi maaşına görə viza verməkdə imtina edələr. O, Səhiyyə Nazirliyinin İctimai İslahatlar Mərkəzində tikinti sahəsi üzrə iqtisadçı işləyir.
Sorğu sual aparıldı ki, bəs maaşın azdır, sən hardan edilirsən? Dedim, mənim evim var, magazinim var, əlavə evlərim var, indi burada ya kiraya vermiş. İşləyən adamım, usta, işi bacarır. Mən işdən başqa yerindən başqa yollardan pul qazana bilirəm. Mənim hər cür illərlə yığdığım mənim varım dövlətim var. Nağdı pula çevirmişəm. Bunlar mənə təsir edir ki, mən antikvar şeylərimi satıb əgər pula çevirir. Yerində zapas qoyuramsa ki, 20.000, 30.000 euro mənim evimdə pul olsun.
Gülsabah Məsimovanın gözləri 3 ilə yaxını tutulub. Bundan əvvəl o, Rusiyada və Türkiyədə də həkim müayinəsindən keçib.
O da nəyə görə mənə vacibdir bugün ora getmək? Çünki bunun gözündə olan o xəstəlik ki, var, o hər gün itirilir. Görmə sinirinin atrofiyasıdır. Yəni, o qidalanmadan, indi hardan pozulur o qidalanma o gözdə? Ona mən Rusiyada da olmuşam. Azərbaycanda bütün, demək olar ki, bütün o həkimlərin Zərfə Əliyev adına institutda müalicə olunub, Respublikanskıda müalicə olunub, Semaşqada olunub. Hamısını elətmişəm, nəticəsini bunlar imini kökün tapa bilmir xəstəliyə. Ona görə mən də bu ilə gəlib biz internetdən axtarırıq bu zadları ki, yəni xəstəmizin müalicəsini. Amerikada da var, Yaponiyada var. Yəni bunları bizə uzaqdır, Almaniyanı biz seçdik ki, Almaniya daha yaxşıdır. Bu nöqtəyə nəzərdən biz oranı seçmişik, biz də bura pul qoymuşuq.
Məsimovlar viza almaq üçün noyabrın 9-da sənədlərini təqdim edib, 11-də imtina cavabı alıblar. Bundan sonra isə ərizə ilə Xarici İşlər Nazirliyinə və Alman səfirinə müraciət ediblər.
Ərizə ilə həm Xarici İşlər Nazirliyinin protokol şöbəsinin rəisinə müraciət etmişəm ki, mənə köməkli eləyin. Bir də səfirin, Alman səfirin şəxsən özünə müraciət etmişəm ki, mənə kömək elə. Bu önə qədər cavab yoxdur. Vaxt gözləmir mənə. Mən ola bilər ki, bu günlər onu Almaniyada, onu müayinədən keçirdərəm, onun müalicəsi mümkün ola bilər.
Miqrantlara Hüquqi Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev Mənsimovlar ailəsinin vəziyyətini hüquqi baxımdan aydınlıq gətirdi. O deyir ki, hansı vətəndaşa viza verilib-verilməməsi Almaniyanın qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Bu işi onlar müstəqil formada həll edirlər.
Lakin viza üçün kifayət qədər əsaslı olan şəxslərə etiraz verildiyi hallarda vətəndaşın apellyasiya qaydasında yenidən şikayət etmək hüququ var. Onu səhvdən özündə buna izah etməlidirlər.
Hüquqşünas deyir ki, müalicəyə o halda etiraz verilir ki, dəvət edən şirkət kifayət qədər etibarlı olmur. Yəni, firmalar bəzən ara düzəltmə fəaliyyəti ilə məşğul olur. Dövlət hesabına göndərilən şəxslərə isə bir qayda olaraq rədd cavabı vermirlər. Bu halda isə hüquqşünas Əlibala Mənsimova tövsiyə edir ki, araşdırılmaq üçün səfirliyə yenidən müraciət etsin.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədik. Onda deyək ki, Almaniya səfirliyinin də məsələ mövqeyini öyrənmişik. Səfirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Orxan Səttarov Alman konsuluna istinadən deyir ki, viza verilməməsinin səbəblərini media açıqlamağa qanun onlara icazə vermir. O əlavə etdi ki, məsələnin aydınlaşdırılması üçün Mənsimovlar ailəsi Alman konsulunun adına rəsmi müraciət ünvanlamalıdırlar. Elə verilişimiz efirə hazırlanan ərəfədə Mənsimovlar bizə bildirdilər ki, artıq Azadlıq Radiosunda bu problemin araşdırılmasına qoşulandan sonra səfirlik onlara anlaşılmazlıq olduğunu bildirib və gözlənir ki, yaxın 2-3 gündə Mənsimovların viza problemi həll olunsun. Mənsimovların çox güman ki, viza problemi həll olunacaq. Amma belə bir problemlə üzləşən vətəndaşlar neynəməlidirlər?
Bu, hər bir səfirliyin öz daxili məsələsidir. Yəni, bütün ölkələrdə belədir. Bu, bağlanan müqavilələr əsasən, dövlətlər arası beynəlxalq müqavilələr əsasən, onlar belə bir öhdəlikləri yoxdur ki, imdinanı əsaslandırsın. Amma onların özü üçün bu, hər hansı bir kriteriyalara əsaslanır. Qeyd olunduğu kimi, o vətəndaş özü də qeyd edir ki, mənim əmək haqqımın az olması. Yəni, təbii ki, Avropa Birliyi ölkələrinə, Amerika, digər bu kimi inkişaf edilmiş ölkələrə gedərkən, vətəndaş yaxşı olar ki, öz o maliyyə imkanları barədə rəsmi sənədlər təqdim eləmək imkanına malik olsun. Kəs deyir ki, mənim başqa qazanc yerlərim var, başqa kirayə verdiyim yerlər və bunların hamısını o vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçirilmiş sənədləri təqdim eləsəydi, məncə həmin cavabı almazdı. Yəni, hər hansı bir vətəndaşın başqa gəlirləri varsa, bunu yaxşı olur ki, rəsmiləşdirsin. Yəni
maaşın azlığı şübhə doğurmağı...
Əsaslı şübhədir. Yəni, bu insan gedib orada neynəyəcək? Burada, yəni, pulu azdırsa bu... Yəni, o şübhə doğurur ki, bu artıq bu ölkədə bu dolana bilmir, gedib orada qala bilər. Yəni, belə şübhələr var. Yaxud gəlib o ölkədə...
Yəni, gəliri göstərən əsas bəli. Sənətlər vacib.
Gəlir vacibdir, bəli. İnkişaf eləmiş ölkələr üçün bu vacibdir. Amma o ki, qaldı o imtina məsələsində, yəni bu, yəni vətəndaş yaxşı olar ki, öz sənədlərinin qaydasında qursun, ondan sonra müraciət eləsin və digər tərəfdən də və həmin qərardan həmin səfirə apellyasiya verə bilər. Bundan başqa bir məhkəmə yolu yoxdur, yəni burada.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram.
Bir müddət əvvəl Səhiyyə Nazirliyinin əmri ilə Respublika Doğum Evinin adı dəyişdirildi. İndi onun bazasında Respublika Perinatal Mərkəzi yaradılır. Doğum evinin işçiləri isə şikayətçidirlər ki, dəyişən yalnız addır, mərkəz doğum evi funksiyasında saxlayır. Amma onları işdən çıxarıblar. Bizə şikayət edən tibb bacısı adının çəkilməsini istəmir, onun xahişi ilə səsini də dəyişdirdik. Şikayəti eşidək.
Biz 2007-ci ilin fevral ayında dedilər doğum evi təmirə bağlanır. Bizim bütün işçilərimizin hamısını doğum evlərinə böldülər. Biz 3 ildir orada işləyirik, oradan maaş alırıq. Mən Mesesirayam. Bu Respublika doğum evinin adı altında biz buradan maaş alırıq. Buranın işçiləriyik, buranın adı altında fəaliyyət göstəririk, remontdan qurtarmağı gözləyirik. İndi 2 ay bundan qabaq götürüb üstünə prenatal mərkəz yazıb vuruqlar. O noyabr ayının 20-sindən də ləğv ediblər ki, bu mərkəz doğum evi bağlanır, yerində prenatal mərkəz açılır. Burada da həmin şeydir. Yəni siz o atalar sözü var, Hasan keçər ya keçər Hasan. Hər ikisi doğuşun idarə olunmasıdır, uşaqların doğulması onlara qulluqdur. Bunlar da indi bizə deyir ki, yox siz indi azad olunursunuz işdən. Tuzavoyluğumuza yazmış ki, doğum evinin adı dəyişirildiyinə görə bir ay bizə müavinət verirlər. Bizi tuzavoylarınızı dünəndən doğum evlərində paylayırlar ki, siz işdən azad olunursunuz. Ondan sonra siz müsabiqə yolunla təzədən gəlib keçərsiniz. Bir gün səhər-səhərdə mən hüquqşünasla danışmışam, ona sual vermişəm. Yaxşı, biz razıyıq müsabiqədən keçməyə. Biz 20 ilin işçiləri kimi bizim hüququmuz, bizim əməyimiz, küçədən gələnlə bizim aramızda bir fərq olacaq mı? Bizlərin heç bir fərqi olmayacaq. Gəlib imtihan verəsiniz siz. Biz açırıq Azərbaycanda bu müsabiqə üsullarla götürülən imtihanların heç birinə inanmırıq. Mən ona sual verəm. Biz müsabiqədən qaçmırıq. Mənim 20 il təcrübəm var. Mən bu təcrübəmi əsaslanıb sizə deyirəm, o ki, biz imtihan verəcəyik, bizə bir məlumat, bir material verəcəyik, nə haqda verəcəyik? Biz də sizə niyə məlumat, material veririk? Sizin özünüzə inanırsınız, savadınız varsa, gələsiniz, savadınızı ortaya qoyarsınız. Bax, bu cür bizə bax, belə bir yollar göstərirlər bunlar. 340 nəfər işçisi var. Hamısını, klavrasından tutmuş qapıda duran işçiyə qədər, noyabr ayının 20-sindən bütün doğum nazirliyin axranası durur bizim qapının ağzında. Bir dənə zavxozumuzu saxlayıblar ki, orada bunların əlinə götürüb sənədləri vermək üçün. Hamısını çıxardıqlar işdən. Yaxşı, bizim orada rəhbərlərimiz vardı, işçinin səviyyəsini bilən şöbə müdürlərimiz var idi. Yaxşı, biz bunları gətirib, hansı səviyyədə sənin işçin var? Bir şeyini öyrənmək, bu işçi haqqında məlumat ala, sən bizi küçüyə burax, küçədən təzələnən müsabiqə elan edirsən, əlimizə də material vermirsən sən. Ki, sənin savadın deyilsən mi, sən özünə inanırsan, 20 ilin işçisisən, savadın var, gəl keçkidən. Açıqız ki, Azərbaycana kesilən müsabiqələrin heç birinə biz inanmırıq. Mən sabah müsabiqədən gelib keçəndən sonra qapısını döndə deyəcək, bəli, savadınız yox idi, qaldınız bayırda. Doğum evi bağlanıbsa, orada dəmirçi xana açılmayıbdır. Ora yine doğum evidir. Biz de oranın 20 illik təcrübəli işçiləriyik. Niye biz bu arada kalmalıyıq?
Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Yardım Təşkili Şöbəsinin müdür müavini Elmira Əliyevanın məsələyə mövqeyini öyrənmişik. İndi onun da cavabını eşidək. Sonra bu məsələnin belə deyək, hüquqi pozuntusunu əgər varsa sizdən rəy istəyək.
Respublika doğum evi funksiyasını dəyişdirilir, yeni bir mərkəz açılır. Ona görə də qanunvericiliyə uyğun olaraq Respublika doğum evi ləğv edilir, yeni bir mərkəz açılır. Respublika perinatal mərkəzi qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin işçilər işdən çıxarılıb, indi Respublika perinatal mərkəzinə həmin işçilər də qəbul ediləcək və salam.
Axı onlar deyirlər ki, bizi yəni
onlar bilmirlər, xeyr, xeyr, nazir çağırdı, hamını çağırdı, sözsüz hamı gələ bilmədi, çünki hələ bir yanda da biraz ekspromptum oldu, həmin gün oldu, təyin edildi. Ona görə də həkimlər gəlmişdi, akuşerkalar bilmədilər, həkimlərin də heç hamısı gəlməmişdi. Cənab nazir özü onlarla söhbət elədi ki, narahat olmayın, qanunla bu belə olmalıdır, qanun daxilində edilir, siz hamınız qayıdacaqsınız, işlə təmin ediləcəksiniz, narahat olmayın. Və salam, burada zəng edirlər, mən də hər dəfə deyirəm, Sultan müəllim, yəni şöbənin müdürü də deyir, hamı deyir, bursa bir qədər açılana qədər bu cür ajataj olacaq da. Amma onlar hamısı qəbul ediləcək.
Yəni onlar deyir ki, əmək kitabçılarımızı qaytaracaq.
Bəli, qaytar veriblər qanun daxilində. O işdən çıxanın əmək kitabçası özündə olar.
Bir aylıqda
nə ay, bu ay hamısı öz yerini alacaq.
Bu ayda deyiblər ki, dekabr ayında müavinətinizi alacaqsınız bir aylıq. Yəni götürüləcəklərsə niyə onlara müavinət?
Yox, o qanun vericilikdə elədir, amma o müavinətdən sonra onlar işdən təmin edilməlidir. Elədir. Axı bu bir müddətdə onların onlara maaş verilmir. Ona görə onlara müavinət verilir. Bəs, amma işə qaytarılacaq.
Bəs müsabiqə yolu ilə mi qayıdacaqlar? Çünki onlara deyiblər ki,
sözsüz bir qədər onlar sabisiyadan keçəcəklər müəyyən qədər. Onların əksəriyyəti kursda olublar, işi biləndilər. Yəni o da onları narahat eləməsin. Mən də demişim onlara ki, narahat olmayın. Onlar hamısı rəsmi olan şeylərdir.
Onlar deyir ki, biz yəni müsahibədən qaçmırıq. Ancaq bizə heç olmasa o materialları desinlər ki, nəzəri
gəlsin. Hansı materialı? İmami soruşur, hard işləmirsən, neçə el işləmirsən, nə bacarırsan, və salam. Bu cür, onlara testlə proqram verilmir ki, bu testlərə cavab ver. Elə şey olmayacaq.
Yəni orada müsabiqədən keçməyənlər nə olacaq bəs?
Ay xanım, hələ müsabiqə yoxdur ki, kim keçdi, keçib keçmədi. Cənab nazir özü dedi ki, hamı, əksəriyyətiniz qayıdacaqsınız, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq. Bu cənab nazirin sözləridir, mən sizə deyirəm.
Emrə xan, bax, siz də əksəriyyətiniz deyirsiniz, yəni o əksəriyyətə daxil olmayan hissə.
Onların içərisində pensionerlər var, 70-dən yuxarı yaşı olanlar var.
Onlar artıq təqaüdə göndəriləcək.
Mən dəqiq deyə bilmərəm o sözü sizə. Amma hər halda 70-dən yuxarıya iş verərlər, yoxsa 50 yaşına, 50, 55, 60-a qədər olan adama hələ cavanları mən demirəm. Cavanlar ümumiyyətlə gənc kadrlar qəbul olunmalıdır.
Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Yardım Təşkili Şöbəsinin müdür müavini Elmira Əliyevanın mövqeyini eşitdik. O vəd verir ki, keçmiş işçilər yenidən qaytarılacaq öz yerlərinə. Amma əgər qaytarılmasa, biz indi biraz nəzəriyyə də olsa, ehtimal da olsa, bu işçilərin öz haqlarını müdafiə eləmək yolları nədir? Və ümumiyyətlə işə qaytarılmaları borcdur mu? Yəni, o nazirin borcudur mu bu işçiləri adı dəyişdirilmiş mərkəzə yenidən qəbul eləsin?
Əgər bu qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkilati hüquqi formanın dəyişməsidirsə, o zaman əmək qanunvericiliyinə əsasən onların attestasiya ilə işə qəbul olunması qanunsuz deyil. Amma bu hansı formada aparılır, indi mən bunu bilmirəm. Gərək bu araşdırılar, yəni bu məsələlər. Əgər həmin müəssisədə əvvəllər çalışan əməkdaşlardan hansısa hesab edirsə, onun hüquqları pozulur. Bu, yaxud attestasiya komissiyasının qərarına əsasən o yenidən işə götürülmədisə, təbii ki, bundan bağlı həm ilk növbədə həmin attestasiya komissiyasının qərarından Səhiyyə Nazirliyinə şikayət edə bilər və eyni zamanda məhkəməyə də müraciət edə bilər.
Əzər bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Sağ ol.
Qaynar xəttə hüquqşünas Azər Nağıyev idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Onu bir...